ครับเมื่อวันอังคารมีการเปิดเผยผลการสำรวจประจำปีเรื่องประเทศที่ดีหรือน่าอยู่ที่สุดในโลกซึ่งก็เป็นโครงการร่วมกันระหว่างนิตยสาร US News and World Report คณะบริหารธุรกิจ Wharton School ที่ University of Pennsylvania รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษา BAV หรือ Bev Consulting ด้วยนะครับโดยคุณจอห์นเกอร์ซิแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่ปรึกษา BAV Consulting สรุปให้ฟังสั้นๆว่าการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับปี2560นี้ให้ความสำคัญกับเรื่องสันติภาพความสงบสุขและความมั่งคั่งไพบูลย์เป็นสำคัญและอันดับที่แสดงให้เห็นในปีนี้ก็สะท้อนถึงความต้องการของผู้คนที่อยากจะเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมดังนั้นกลุ่มผู้ร่วมให้ความเห็นในการสำรวจกว่า 21,000 คนซึ่งประกอบด้วยผู้นำทางธุรกิจผู้นำทางความคิดและประชาชนทั่วโลกจึงให้รางวัลหรือพูดอีกอย่างก็คือให้คะแนนประเทศที่มีความเป็นกลางมีเสถียรภาพมั่นคงและมีนโยบายทางการทูตที่น่าเลื่อมใสศรัทธาอยู่ในอันดับสูงครับการสำรวจซึ่งทำขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วผลักดันสหรัฐให้ต้องตกอันดับไป3ตำแหน่งกลายเป็นประเทศที่ดีที่สุดตรงอันดับ7ของโลกครับแต่นอกจากการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดของโลกปีนี้แล้วผลการสำรวจดังกล่าวยังบ่งชี้เรื่องประเทศที่ทรงอำนาจมากที่สุดของโลกประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนและประเทศที่ดีที่สุดสำหรับสตรีเด็กและผู้เกษียณจากงานด้วยในแง่ประเทศที่ดีที่สุดนั้นสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นอันดับหนึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับจากทัศนคติของสังคมในเรื่องการศึกษาประชาธิปไตยธุรกิจและคุณภาพชีวิตนะครับตามมาด้วยแคนาดาอังกฤษและเยอรมนีส่วนอันดับ5ในแง่ประเทศที่ดีที่สุดในโลกนั้นคือญี่ปุ่นส่วนอเมริกาอย่างที่ว่าแล้วหล่นลงไปเป็นอันดับ7ครับและที่น่าสังเกตก็คือว่าเกือบ 75% ของผู้ร่วมในการสำรวจนี้บอกว่าตนสูญเสียความเคารพนับถือที่เคยมีต่ออเมริกาไปหลังผลการเลือกตั้งซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามอเมริกายังคงยืนอยู่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในแง่ประเทศที่ทรงอำนาจมากที่สุดในแง่ของพละอำนาจทางทหารอำนาจทางเศรษฐกิจรวมทั้งอำนาจอิทธิพลทางการเมืองที่มีอยู่ทั่วโลกรองจากสหรัฐนั้นก็คือรัสเซียจีนสหราชอาณาจักรและเยอรมนีครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้หญิงหรือเด็กสวีเดนเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับสตรีและสำหรับการเลี้ยงดูเด็กในแง่ของจุดยืนของสังคมด้านสิทธิมนุษยชนความทัดเทียมทางเพศความทัดเทียมด้านรายได้ความปลอดภัยและคุณภาพการศึกษาครับโดยกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียอย่างเช่นเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์รวมทั้งแคนาดาล้วนแต่ติดอันดับ1ใน5ในแง่สังคมที่ดีและน่าอยู่ที่สุดสำหรับสตรีและเด็กครับและท้ายที่สุดนะครับในแง่ของการใช้ชีวิตของคนสูงวัยที่เกษียณจากงานประเทศที่น่าอยู่ที่สุดสำหรับกลุ่มคนสวก็คือนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาและโปรตุเกสโดยประเทศเหล่านี้มีสภาพอากาศที่น่าอยู่นะครับค่าครองชีพไม่สูงนักบรรยากาศเป็นมิตรรวมทั้งมุ่งมั่นสนใจในเรื่องระบบสาธารณสุขและเคารพเรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลรวมทั้งมีอัตราภาษีอยู่ในระดับต่ำด้วยนะครับฟังเท่านี้แล้วก็คงนับเป็นเหตุผลที่จะพอจะแฮปปี้มีความสุขที่จะอพยพไปอยู่ประเทศเหล่านี้ได้ละครับ ผมจำเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตันครับ You know what happiness is to you, because